Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Пишете на beновскапита@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък по канал 3 Радио К2 със следващия събеседник в Беновска пита. Това е Боил Банов, министър на културата. Още веднъж добре дошъл.
Здравейте.
Заповядайте. Веднага фронтално. Като човек на изкуството, вие сте режисьор. Какво е липсва на културата? България.
Вероятно, както преди малко казах и за културното наследство, правила, условия за развитие.
Подлежи ли творческия процес? Така, вдъхновението, знаете, културата на правила.
Не, творческия процес трябва да е свободен. Въпросът е, че държавата трябва да създаде правила за развитие на този творчески процес. Да има условия за развитие, да може артиста, в която и да е сфера на изкуството, да показва пълноценно своя талант, да го развива и в рамките на възможно да има пазар за него.
Айде сега да не ни обвинят колегите, аз също съм ви колега режисьор, че разговаряме на много административен език, да го преведем на български. Вие сте режисьор, защо станахте министър? Защо бяхте заместник министър? Защо станахте министър? И защо на ГЕРБ?
Първо, аз съм администратор от много години.
Като директор?
Вече не съм режисьор. Режисьор съм по диплома, но преди много години си дадах сметка, че...
Директорството по-вече.
С цялата ми любов към театъра, администрирането е по-скоро...
Колко изкарахте в Хаско? 10 години?
15 години.
Така че, вас ви влече да създадете правила в изкуството и културата.
Влечеме, да. Това ме занимава, искам да... Интересно ми е, искам да подреждам нещата в...
Той тук си има режисура, между нас казвам.
Има. Има, вярно е.
Добре, а защо точно ГЕРБ?
Ами, вижте, аз съм дясно мислещ човек, по принцип. ГЕРБ от доста години насам изразява по някакъв начин идеите на дясно мислещите хора. Това е просто.
Окей. Добре. Бяхте заместник министър на Вежди Рашидов в предишния мандат на кабинет Борисов 2.
Така е, да.
Не идвате нападата от Марс, каза на разговорен език, така че би трябвало да имате ясен поглед, след като сте решил да бъдете създател на правила нормотворец. Имате ли готов портфел от това какви законопроекти бихте могли да внесете, ако имате заготовка, мога така да се изразя, или трябва спешно да се направят? Защото виждате, че БСП напада ГЕРБ, че нямало и дневен ред в Народното събрание, нямало закон.
Имаме, да. Имаме. Един е, той е задължителен, императивно, транспониране на една директива за колективно управление на авторски права. Многопосочна, с много интереси, но мисля, че вече сме намерили баланса. И тук в рамките на дни ще внесем.
Какво ще бъде накратко това по отношение на авторските права?
Една организация на либерализация на колективното управление. С две думи.
Което
означава сега, общо взето, колективно управление на авторски права се води от окупите, от дружествата за колективно управление, типа на Профон, Music Autor и така. А тази директива поставя на една друга основа нещата и допуска така наречените малки играчи на пазара в реалния бизнес.
Като ползвател на тези услуги, като медия и като творец, ще ви похваля. Ще сте решили да рада успеете?
Ще успеем, то няма как да не успеем, защото нещата са логични. Друго, върху което много работим активно, откакто поех министерството, е закон за меценатство, който ще променим основно. Има един такъв закон, той е неработещ, направена
скопено. Аз по този закон не знам изобщо да е реализирано нещо.
Ми нищо не е реализирано, то е направено просто да се каже, че в България има закон за меценатство.
Така, какво ще усъвършенствате?
Изключително мудна, трудна процедура, за да станете меценат. Значи, за да дойдете да се регистрирате в Министерството, ние ще ви проверим до девето коляно и вашите роднини, и всички, с които сте били близки, ще ви създадем 1000 формалности и условия, за да може да ви откажем на третия месец.
Една скоба да отворя веднага обаче. Може би, следите процесите в Европа, Виктор Орбан въведе със закон забрана да се финансират и под формата на меценатство, не само по друг начин, вероизповеданията и образованието. Може би тук това е така решетка да не се пропуска чуждо влияние.
Вижте, това е много дълга тема. Не знам дали ще ни стигне предаването.
Не,
в момента Европа се занимава много с това да не допуска чуждо влияние.
Така?
Много се занимава с това как да наложи свое влияние и насякъде във всички документи накрая пише по едно изречение, обаче културна идентичност. Обаче,
с кого?
Еди каква си идентичност. Нали? Стремим се да направим нещо общо, да се затворим за света, света да не идва към нас, обаче нали, някакси да признаваме културната идентичност вътре и навън.
Ай, вътре и навън.
Да.
Нарочно ви питах това.
Сложен момент е да, за развитието
и
на Европейския съюз.
Дигате бента пред ставането меценат, титулуването меценат.
Не го дигаме бента, просто ще облегчим механизмите за регистрация.
Така.
Разбира се, спазвайки всички законови разпоредби, това е, за да бъдеш меценат, трябва да имаш прозрачен
какви
бизнес.
Какви ще бъдат ползите от това да бъдеш меценат? Защото вие знаете, че няма кой да си даде парите, ако няма и той някаква, освен вдъхновение и добри идеи.
Вижте, меценатството не е спонсорство. Спонсорството е отдел. Спонсор може да бъде всеки. Идва в един културен институт, дава 1000 лева и казва, трябва ми реклама.
И там пак условията.
Това е упростен процес сравнително, то е ясен. Меценатството е нещо друго, меценатството е идея. Меценатството е мисия. И тази мисия, както навсякъде в света, и в България има хора, които имат в себе си усещане за мисия и за мисионерство и са готови да го правят. Въпросът е да им се създадат условия, които са нормални.
Под формата на мисионерство в България се откриват доста скрити и явни училища по ислям. По вдъхновение, по мисия.
В областта на културата първо това е по-трудно да се случи. Далеч по-трудно. И второ, моето виждане е, че има качествен продукт, и само това. Всичко друго е, ама кой го финансира, ма как, ма защо, ма как се опитал да пробие, няма никакво значение. На този свят има едно просто нещо. И то не касае само културата. Има качество. Това, което е качествено, дали някой го пробутва, дали го вкарва по един или друг начин, дали някой се отбранява да влезе при него, няма никакво значение. Пред качеството няма граници.
Добре, кого подозирате? Кои субекти... Защото те трябва да притежават и финансова. Може подозирате, че биха били меценати в България? В какви области?
Най-големият меценат на България за последното десетилетие, ако не и повече, за съжаление почина наскоро, професор Цуцорков. На този човек не му пречеше закона, не му пречеха тромавите процедури. Ежегодно той отделяше много сериозни финанси за подкрепа на културни проекти.
Да.
И този човек наистина имаше мисия.
Светла му
поклон,
памет.
Поклон, да. Вижте, то не е само в частния бизнесмен. Проблема е друг. Този закон поставя нещо, което има в Европа и е много сериозно застъпено. Лотария. Лотария за финансиране на
да,
култура.
Това е една хубава стара идея.
Тази идея работи на повечето места в Европа. Тук в закона има едно изречение, че трябва да има някакво лото и до там. Сега ще го разработим да. Така, че да го има.
Вие сигурно знаете, че това датира, тая мисъл датира може би повече от преди 20 години, да не кажа 24. Как ще го решите този въпрос? Кой ще бъде официалният, как
донор.
Се казва, донор?
Е, трябва да стартира държавата.
Държава.
И да има лостове, това да се пълни отстрани. Тотализатора, в крайна сметка, е създаден по тази логика, за да финансира спорта. Не може да няма инструмент държавата, през който да подпомага развитието в областта на културата.
В
обществено обсъждане на това не сте правили, защото
не, но в много
не сте...
широк кръг работим в момента на работни групи, да. И веднага ще го, когато така приготвим вариант, надявам се до максимум до 2 седмици, ще го предложим на обществено обсъждане.
Друго?
Авторските права, меценатство, ми по много неща работим.
Добре, тогава аз да ви задам във връзка с това. Какво се случва с българските филми? Имаме хубави телевизионни сериали, понякога и кино, пълно и късометражни, но къде е ролята на държавата тук в случая? Франция, знаете ли колко пари инвестира в кино?
Франция, ако инвестира в киното, да ви кажа, че Германия инвестира тройно повече от Франция. Така. Не е в това въпроса. В рамките на нашето законодателство киното има специален закон, който е едно достижение и се признава от всичките ни партньори в Европа. Има един проблем, хроничен, че години това, което по формула е изчислено държавата да подпомага ежегодно, не се достига. Ще го кажа в цифри, за да е ясно. В момента 14 милиона е субсидията за кино ежегодна, а трябва да бъде 17, 17,200.
И 14-17 са малко, на това е друга тема. Така?
Вероятно. Вероятно, но всеки работи в рамката и в обстоятелствата и в икономиката, в която съществува. Искам да ви кажа, че тази година ние имаме 2 филма в официална селекция на Кан. Това не се е случвало, не знам, може би 30 години. Да, ако се не лъжа, Козия рог беше последния филм.
Каква е ролята на държавата тук? Това е благодарение на личните контакти. На...
Не, това са филми, които са през спечелили проекти, през тази субсидия, държавата.
Така?
Държавата подкрепя кинопроизводството в рамките на възможното. Държавата подкрепя една тенденция, която се надявам кинаджиите така да предложат, и там очакваме от тях предложение за закон, което веднага ще реализираме, в което да се засили така бюджетирането на нискобюджетни филми. Една форма, която се използва много в Европа, която стартира тук от 2-3 години в България, която е много ключова за даването на възможност на повече хора да създават продукт. А пък така е зародено и киното в Америка. На база на много продукт излизат качествените неща. Това е схемата там.
Да, все пак знаете, че ние, примерно, не знам, що сещам за Кръстника, това е един високобюджетен филм, който има историческо значение за цял свят.
Е, той Копова е правил други високобюджетни филми, които нямат такова значение. В смисъл...
Така да не, просто казвам, че може би трябва да има и... Да, разнообразие. Добре, друго. Българската музика, пак Франция. Знаете ли колко процента задължително френска музика трябва да се излуча по френските медии? В България такова правило няма.
Голяма е темата. Сега включително и на съвет на министрите върви подобна тема. Там, например, ще ви кажа, става дума за една директива за аудиовизия и за разпростирането на корекция вече не само върху медиите, върху телевизии, но и върху интернет платформи. Тоест, министрите на Европа решиха, че отиват към издаване на директива, която може би декември ще бъде факт, която, простичко да го обясня, в YouTube вече ще има санкционен режим всяка една държава за така качване на неща, които са с нецензурно съдържание, ага, които са потикват към тероризъм, които са агресивни спрямо децата. И това е много интересен въпрос. И на това обсъждане отново Франция, например, каза, предложението беше и за 20% европейско съдържание. Тоест, за всяка една платформа да се гарантира поне 20% европейско съдържание.
Добре, да,
французите, примерно, веднага казаха не 20%, 30%. Трябва 30%. И цялата Скандинавия горе, и Белгия, и Холандия казаха, вижте, ми ние, ако искате 80% да го направим, то няма проблем, то си е наше. Въпросът е, че ако произвеждаме некачествен продукт и нисконкурентен продукт, от това нищо няма да се случи.
На мен така, че не ми стара ясно, обаче в тази голяма дискусия, извинете ме, и ще си позволя на шега, как ще се определи, примерно, нецензурното съдържание в рапа? Вас ви изядоха преди известно време, че сте поздравил Криско за рождения ден. Аз ви поздравявам, че го поздравихте и с това приключвам въпроса, но ми кажете, кое е нецензурно в рапа? Той ползва тези образи.
То това е така проблема на приемане на тази подхода за създаване на тази директива. Много бяха спорове. Това беше 9 часа заседание. Не беше
да, затова и казвам, че на мен не ми стана ясно това.
Защото сега акцента не е на нецензурното съдържание, акцента се дава на провокацията за насилие, провокацията към тероризъм, агресията спрямо деца. Обаче утре това ще се превърне в нецензурно съдържание. А в други ден ще се превърне вероятно и в редуциране на каквото и да е съдържание. Нали, това е една много сериозна тема. Бих казал, че тази тема обединява всичко, за което се бори Европейския съюз и проблемите, които има в момента. Желанието да въведе драстични правила и да се намесва навсякъде, съчетано с желанието всичко да бъде демократично. Тези две неща понякога се сбиват много сериозно.
Българската литература и драматургията. Трябва ли да получаваме европейски награди, а не български? Господинов, Лина Вълчанова.
Тя е ежегодна награда. Ние винаги имаме представител. И в България си даваме награди и те са сериозни. Недооценени.
Те не са държавни, те са частни.
При 2 години създадахме правила в него за първи път от много време. Направихме регламент, по който да бъдат финансирани откупуването на книги и зареждането към библиотеките. Отново въпросът е финансово.
Какво финансово може да се инвестира?
Това е. Начинът да се развива литературата е този. Ако има закон за меценатство, има фондове, през тези фондове, ако не през държавния бюджет, трябва да се... това нещо да се закупи, да се даде на библиотеката и да се чете. Това дава възможност на издателя да издаде още едно, и още едно, и още едно. Няма друг режим.
Подарявате ми Димитър Талев по силни години.
Началото му.
Да. Първи. Не сте ми написали нищо, ще ми напишете после.
Добре.
Тая книга как е създадена? Мецератски.
Не, с подкрепата на Министерството на култура.
А, така. Добре. Пожелавам ви по този повод да не ви е гнила ябълката на Министерството на културата и да подкрепите, ако можете да се преборите. Много хора ще ви подкрепят и медиите за повече пари за българската култура целенасочено.
Ще се преборите.
Благодаря. Благодаря. И на книги ще бъде много любопитна да я прочетете. Преди 26 години едно интервю на Ахмед Доган, което го преиздадохме. Удивителни неща.
Ще го прочета с интерес.
Които се случват и ден днешен. И една тениска имам да ви дам. От клуба Беновска пита. Ето, отзад седи важния въпрос. Защо? Защо сменихте режисурата с нормотворчество и министерство? Не вие ми отговорихте, защото иска да създадете норми. Защо бихте бил доволен? Защо бихте бил доволен? Какво трябва да направите като министър в този мандат? Кое е най-важното?
Най-важното е всяко едно действие, което прави министерството, да е обърнато към конкретния артист.
Добре. Благодаря ще веднъж. Желая за успех и успех. Имате съдействие за намените по всичко.
Благодаря.
Всичко хубаво. С това, уважаеми зрители, завърши днешното издание на Беновска пита по канал 3 Радио К2. Днес в деня на поредния траур след поредният атентат в Великобритания. Пишете ни на beronskapita@gmail.com. Повторението тази вечер ще го гледате не в обичайния час, а в 23.00. Дано сме ви били полезни. До следващата неделя.